Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1.
Gætu hlustendur útvarpssögu Þetta þátturinn í ESB Nei eða já, þáttur Evrópusambandið og þáttur hugsalega aðild að Evrópusambandinu kosti þess og galla Ég heiti Jón Baldur Lórans og stend hér vaktina með ykkur ágætu hlustendur í þessu umdeilda máli þar sem að í rauninni hlutinir að gerast á hverjum degi einhvað að gerast á hverjum degi ef að menn hafa tíma og löngun til að fylgjast með allir þessar umræðu sem að og allir þeirri ja, því starfi í rauninni sem í gangi varðandi aðildarviðræðurnar og síðan náttúrulega varðandi umræðuna bara almennt á í netheimum kosti og galla og þar sýnir sitt hverjum eins og gengur í dag að þá verður gestur okkar Hjörtur Jónas Guðmundsson hann blaðamaður á Morgunblaðinu en hann var að skila lokaverkefni til MA gráðu í alþjóða samskiptum skilaði því og útskrifaðist frá Háskóla Íslands núna í upphafi ársins og skrifaði sem sagt ritgerð evrukrísuna, ég fjallaði nú það hér, ætlaði fá hann þegar hann var fastur í landsdómi en hann sem sagt það ekki lengur og ég veit nú ekki alveg hvað hann fastur núna en hann ætlaði nú að vera komin en væntalega bara leiðinni í hús en ritgerð hans á ensku heitir Ever Growing Crisis The Eurozone Economic Crisis and its Impact on the Future of the European Union og sem þýðir svona lauslega að þetta sem sagt evrukrísuna sem greinilega krísa sem alltaf að stækka og þessi ritgerð hans fjallar sem sagt þessa efnaðslegu erfileika sem eigast í stað í ríkjum Evrópusambandsins og hvaða áhrif hún hefur á Evrópusambandið og í inngangi ritgerðina segir að orðrétt að viðfangsefni ritgerðinar að fjalla þau áhrif sem yfirstandandi efnaðaserfileikar á evrusvæðinu kunna hafa framtíðar þróun Evrópusambandsins. Ritgerðin leggur megin áherslu á yfirstandandi og nýliðna atburði á þeim tíma sem hún rituð en fjallar einnig atburði sem leiddu til efnaðaserfileikana og fyrri umræður mögulega framtíðar þróun sambandsins. Fyrir vikið notast bæði við fræðilegar heimildir og heimildir úr fjölmiðlum í ritgerðinni. Og viðfangsefnið skoðað út frá tveimur kenningum í alþjóðasamskiptum, frjálslyndri milliríkjahyggju eða á ensku liberal intergovernmentalism og nývirknihyggju á ensku neofunksjónalism. Og reynt að leggja mat á það hve miklu eiti þessar tvær stefnur eða kenningar varpa ljósi á atburðina í kringum áður nefnda efnaðs, erfileika og viðbrögð leiðtoga Evrópusambandsins við þeim og ennfremur hvernig Evrópusamruninn líklegur til þess að þróast til framtíðar. Niðurstöðurnar einkum þær að líklegast sé að meiri samruni muni eiga sér stað innan Evrusvæðisins en að samaskapi sé sennilegt að einhver ríki muni yfirgefa það. Þá komist að þeirri niðurstöðu að báðar áðurnefndar kenningar geti að vissu marki varpað ljósi á efnaðas erfileikana á evrusvæðinu. Í ritgerðinni þá fer hann sem sagt hér yfir til dæmis eitt kaflinn sem fjallar hver verði niðurstaðan hjá Evrópusambandinu sem sagt hvað Evrókrísan hvað áhrif Evrókrísan hafi á Evrópusambandið því að það nú svona í Evrópufræðunum mjög áhugaverð stúdía mun þessi krísa leiða til dýpri eða meiri samruna að kalla svona dýfkun á Evrópusambandinu og en svo aftur hins vegar líka talað breikkun á Evrópusambandinu og við getum talað breikkun á Evrópusambandinu þegar að ný ríki að koma inn í Evrópusambandið þegar að til dæmis Evrópusambandið stækkaði hérna með Austur-Evrópuríkjunum en dýpri samruni þá meiri samruni og það þá meiri átt að hérna svona sambandsríki þar sem að ríki afsala sér meira fullveldi til þá hér ríkja sambandsins, Evrópusambandsins. Nú síðan ræðina hér að Evrópusambandið eða Evru eða Eurozone, Evru svæðið, að það geti brotnað upp og í rauninni brotnað niður og það er náttúrulega það sem menn hafa verið að ræða í fjölmjölum og innan fræðaheimsins. Og síðan hefur þetta líka náttúrulega áhrif á stöðu Evrópusambandsins svona hnattræna vísu. Þannig að við förum nú yfir þetta, hann ætlar að fjalla þessa ritgerð, hann Hjörtur, hér á eftir og verður áhugavert að, að fara nánar yfir á hverju hann kemst að þessari niðurstöðu sem að ég var að tala hér áðan og hvernig hann sér fyrir sér að þetta, hvað áhrif þetta hafi á Evrópu sambandið og Evrópu samrunan sem hlýtur að skipta okkur máli núna Íslendinga sem eru að í aðildar viðræðum við Evrópu sambandið eða eins og sumir segja aðlugunar viðræðum það er deilt nú hér kannski áðurinn að þá Hjörtur kemur það er var áhugaverð fundargerð hér sem ég fann samráðshóps í tengslu við aðildarviðræður Íslands sem að hann fundaði 16. mars annar fundur þessa samráðshóps við fjölluðum svolítið þennan hóp hér þegar að Stefán Haukur aðalsamningamaður kom til okkar og hann viðurkenndi það að skipun þessa samráðshóps væri heldur seint til komin hefði þurft að koma fyrr til og síðan hafi verið ákveðin áhöldum deilumál upp það hverjir áttu að veljast í þennan samráðshóp hver raunni markmið hans en þessi samráðshópur kom hér saman í annarsinn 16. mars og þar var til umfjöllunar kynning á samningsafstöðu í einstökum köflum í aðildarviðræðunum og síðan þessa samningsafstöðu að finna á VF utanríkisráðuneytisins viðræðunar sem esb.utn.is og eigni var til og síðan var þetta hluta niður og það var rætt stefnuna í samkeppnismálum í áttunda kafla og þar hafði komið Bryndís Kjartansdóttir skrifstofustjóri í utanríkisráðuneytinu og síðan var talað 15. kafla orkumál, þetta hefur greinilega verið svona kynningarfundur hjá þeim en svo var talað landbúnaðarmál og það er áhugavert, það er sem sagt liður númer 2 og það er talað að Haraldur Aspelund skrifstofu sér í utanríkisráðuneytinu og varaformaður samningahóps landbúnaðarmál, hann hafi gert grein fyrir stöðu landbúnaðarmála, segir hér í fundagerðinni í umsóknarferlinu og áherslum Íslands á því sviði. Fram kom að vinna við undirbúning samningsafstöðu Íslands á sviði landbúnaðar í fullum gangi. Landbúnaðarmálin eru einn af grundvallar þáttum í áherslum Íslands í umsóknarferlinu og verða áfram til umfjöllunar í samráðshópnum. Það er sem sagt áhugavert að lesa þetta að vinna við undirbúning samningsafstöðu Íslands á sviði landbúnaðar í fullum gangi. En Bændasamtök Íslands hafa til dæmis bent á það að það hafi ekki verið hægt nægilegt samráð við Bændasamtökin við undirbúning á samningsafstöðunni. En miðað við þennan texta að þá virðist vera þessi vinna sig í fullum gangi og þá hljótu að vænta þess að hagsmuna aðilar séu þá í þeirri vinnu. En nú gerum við hérna, tökum við nú eitt lag og fáum svo, vonum að Hjörtur komi hér svo á eftir og við tökum eitt lag núna
Skal ég standa þig vörð Stoltur af að vera Íslendingur
Stöðut skal ég standa þig vörð Stolt af því að vera Íslendingur
Borgirna laða ljúft Lokka menn og trilla má ei gleyma Þó að landið okkar þykir ljúft Þá hvergi betra veiga heima Þó að landið okkar þykir ljúft Þá hvergi betra veiga heima byðin mín vinaleg í faðmi brattra fjalla
unasleg hún ól upp börnin sín er þau hlupum strönd og græna hjalla
meðan jökul tindi bláman ber björgin kljúfa hvíta öldu falda Ævileg efst í huga mér Æsku slóðin fara landi kalda Ævileg efst í huga mér Æsku slóðin fara landi kalda
Ágætu hlustendur útvarpi sögu þetta þátturinn ESB nei eða já þáttur Evrópusambandið og hefur svona verið þáttur allar verður núna þáttur að þessu sinni svona fræðilegu nótum ég heiti Jón Baldur Lórans og hér hjá mér nú kominn Hjörtur J. Guðmundsson alþjóðastjórnmálafræðingur eða ekki, það má titla það núna og blaðamaður á Morgunblaðinu og sagnfræðingur og mikill aðdáandi Evrópusambandsins
Já, ég láta það líka mín hluta
en við erum hérna ég fekk þið hingað til að ræða Evrukrísuna, þú skrifaðir ágætarritgerð, meistararritgerð við háskólan alþjóðastjórnmálum þetta, Ever Growing Crisis vaksandi vandi eða eitthvað svo leiðis
Já, þetta svona orðaleikur það hugtakinn Evrópusambandsins sem heitir Ever Growing Union
Já,
og sem ever... sem sagt, hugsað sem svona orðalagi í staðinn fyrir að tala bara beint út um að þetta sé sem sagt ja þetta var illa skipt út má segja fyrir fyrir það að tala bara federal eða sem sagt sambandsríkis sem sagt þá var ákveðin aðeins sem vildu hafa það til sinni í Lissabonsáttmálanum og þá var ákveðið að hafa þetta í staðinn til þess að friða menn en þetta svona hlutlaust orðalag þannig að orðaleikurinn sá að að þessi krísa hefur allan hingað til eða allan fram að því ég skrifa þessa ritgerð og ég get ekki séð að það hafi breyst neitt fram að þennan dag að hún er bara fyrir vaxandi því miður fyrir alla því að þetta náttúrulega ekkert gott fyrir neitt
Já, þetta ég meint að talaði það ekki Ever Closer Union líka
Ever Closer Union, já, ég meina það
Já, þú átti það, þetta ekki
okay.
Þetta kennst þessi, hérna kennslubókin sem alveg kennt við háskólan og allir þurfa að fara í gegnum ágætis bók en hvað hérna í þessari heimildavinnu og allir þessari vinnu sem að þú ert og þetta náttúrulega ritgerðin nýkomin út og náttúrulega heilmikið búið að gerast náttúrulega síðan en hver niðurstaða þín ég kannski fyrst kannski að fjalla það sem þú ætlaðir að fjalla hvað viðfangsefnið þú varst sem sagt með nákvæmlega og síðan kannski getum við farið í niðurstöðuna
Já, sem sagt markmið með þessa ritgerð var einfallega að hérna að fjalla þessa evru krísu og hvaða áhrif hún kynna hafa á hérna framtíð sambandsins, Rússlandsins þetta náttúrulega mjög þetta náttúrulega klárlega og eins og framaukomin í fjölmiðlum og hjá ýmsum tímins forstumun Rússlandsins að þetta sennilega eitthvað versta krísa sem Rússlandi hefur nokkuð staðið fram fyrir og sennilega það ekki dæfast það og ósjaldan verið bara rætt það fullum fettum að meðal hans forstumun sambandsins að þetta gæti bara gengið að sambandin dauðu og minnskosti Evrusvæðinu og menn hafa haft ágjörð af því þannig að þetta svona og það verið svona allir óljós hvað afleginn það geti haft og hérna, ég persónulega held að það sé alveg okkur ljóst og ég held að flesti svona samræðum það að hljóta eitthvað ríki að detta þarna út úr Evrusvæðinu og Grikkland kemur alltaf líklegast til greina í þeim öllum og þetta náttúrulega og það kannski það sem að kannski ég fjalla nú í þessu og ég fjalla sérst, aðdraðandir að þessu öllu saman hvernig Evran var til og aðræta þessar krísu og hérna og það kannski versta við þetta að mínum hætti að þetta var allt fyrirsjáanlegt þetta ekkit sem að þarf að koma einum óvart ég rekðaði ritgerðinni hvernig fjölmargir málsmetandi menn, fræðimenn stjórnmálamenn og þarir vöruð við þessu reyndar sumir vöruð við nákvæmlega því sem að gerast í dag eða nákvæmlega því sem að gerast í dag og aðrir gerðu athugasemd við aðra hluti sem eru svona ekki búið að reyna á ennþá og en þetta er náttúrulega bara afleiðing þess að þarna náttúrulega er búið til myntbandalag úr ríkjum og hagkerfum sem eiga afskaplega takmarkaða samleið efnaðislega og það hérna þetta er eitthvað sem var að vara við alveg í byrjun þegar fyrir svona 20 árum síðan þegar eða rúmlega þegar menn voru að leggja línundar að mastrisáttmálun svo kvöldlega sem að svona var grunnurinn að Evrusvæðinu
og hverju voru það helst sem voru að vara við þess að í hópi stjórnmálamanna eða fræðimanna?
Það náttúrulega til dæmis þá endi fórsetið frangöldistónu Erfumssonsins, Sjakti Lórs, hann hérna, hann varaði við þessu, hann vildi fara, taldi að þyrta að vera eiga sér stað meiri samrunni til þess að þetta var gengið, efnaði samrunni og síðan voru menn á hínum megin sem að hérna eins og Nigel Lawson sem að þá var hérna, sat í ríkistjórn Margaret Thatcher, Bretlandi og hann gagnrýnda og svipaði nótum en reyndi með alltaf hugmyndir í huga því að hann náttúrulega var bara hreila á mótið þessu og en og hann náttúrulega svo verið í viðtölu núna undanfarið til orsa sem hann hefur verið að benda það hann hefur varað við þessu og menn hafði ekki vilja að hlusta á hann og þetta var og það var upprunalega hugmyndin þarna í kringu 1990 að þar eftir mastrisáttmálinn tekur gildi hvað 92 og hérna og þá var hérna hugmyndin að hjá mörgum áhrifamönnum þarna innan Evrópusambandsins að koma á efnaðarsamruna efnaðars svona hvað að segja efnaðars einni efnaðarstjórn samhliða einni peningamálastjórn en það var andstaða við það ekki síst frá þjóðverjum þannig að það var ákveðið að svona koma segja fara eins langt menn komust koma á peningamálastjórninni og síðan var í rauninni bara hugmyndin að bíða til næstu krísu og segja svo herri, já, nú erum við komin við eina peningamálastjórn og núna þurfum við eina efnaðarstjórn annars bara fer illa og núna erum við nákvæmlega að segja þetta í dag þannig að hérna og til mér þjóðverja til mér undir Helmut Kohl vildi ekki taka þátt í Evrusvæðinu eða einu sammjölinn gjaldmiðl sem mjög skilrænt, þeir vildi ekki fórna þýska markinu sem var náttúrulega afskaplega sterkur gjaldmiðl. En frakkar settu pressu á þjóðverja þeir sagðist ekki að vera tilbúin að reykja blessin sinni yfir sameiningu Þýskalands en eftir kalda stríðið austur og vestur Þýskalands nema með þessu skilir að þjóðverja er tilbúin að taka þátt í fórnaðurinn í þýska markinu í taka þátt í þessum peninga myndbandalagi og þá settu þjóðverjar skilir það að það komið ákveðnum svo kallum stöðuleika sáttmála sem átti svona að tryggja það að menn aðildarríki Evrópusvæðis sem myndu nú að halda sínum fjármálum svona innan í skikkalegum horfu varðandi svona skuldir og annað.
Og það þessi hérna, það þessi Maastricht
skilyrði? Nei, þetta heitir Stability and Growth Pact.
Já.
Þetta var gerðið ráð fyrir því að menn máttu ekki hafa meiri halla á ríkisrekstri en 3% af landsframleiðslu. En síðan var þessi samningu nú alveg brotin þvers og kruss næstu árin.
Og það af þjóðverjum
fyrst og fremst af þjóðverjum og frökkum þeim var aldrei refsað fyrir það eins og gert var, að var heimil til af því að þeir sögðu bara við erum þær stórir ef það var refs okkur, þá var bara erfiðra fyrir okkur að ná okkur að strika aftur hins vegar voru minni ríki eins og Holland og Portugal og fleirum þeim var refsað miskunnlaust og gagnrýndi það harlega að þetta væri ágæti spurningamynd fyrir það að það væri nú minni og stærri ríki sætu nú ekki saman borðið þarna innan Evrópusambandsins og sem hefur auðvitað heyrst núna í krísunni líka að það hafa nú verið frakkar og ég kem líka inn á þann ríkinn, hvernig frakkar og þjóðverjar hafa náttúrulega tekið verið aðalega að taka þessi ákvarðanir, aðalega þjóðverjar. Ég velti því nú upp í ríkinn sem hefur nú verið enda að koma svo fram í fjölmjörnum nýfrið að frakkar hafa meira verið leift svona að vera með til þess að lítið nú gjöft fyrir að þjóðverjar væri bara dominerað þarna, sem að svona í sögulegu ljósi er ekkit sérstaklega, lítur ekkit sérstaklega út. En hérna...
Og, það, og þú ert þér svona að koma því að þú blandar hérna kenningum inn í þetta þessari milliríkja kenningu það sem að sem sagt, þú getur útskýrt það sem náttúrulega gengur út á að þarna eru ríki að semja kannski svona milliríkja en ekki
Já og það má ekki segja þetta í mjög einfölduðu máli að þessi tvær kenningar sem ég nota eru gangað í svolítið sitt hvort áttina því liti að þessi frjálslynda milliríkja hyggja hún gengur svolítið út af það að ríkin séu við stjórnvölin en ekki sem sagt yfir þjóðilega vald það að segja Evrópusambandið sjálft eða stofnanir þess en síðan er hann kenning þarna sem heitir á íslensku nývirkni hyggja eða hver kölluð það og þá var það svona alltaf öfugt farið að þá verða eiginlega samraunin sem svolítið ráðandi þetta svona hann rúla svolítið áfram og hérna og eitt samraun á einu sviði kallar að samraun öðru sviði og svo framvegis og framvegis og daldið þessu dómínó
dýfkast
alltaf því að það kallar alltaf meira og meira samruna og menn svona þetta svona þessi snjúbolti að delta niður fjallslíða menn hérna menn þetta stoppar ekkit sko menn þetta verður alltaf meira og meira og í dag ég meina við getum bara velt í fyrir okkur með eins og mikið á samruninu komin inn á Evrópusambandið í dag ef hann heldur mikið áfram mikið lengur þá náttúrulega getur það bara sennilega bara einn enda og já eitt veg ég veit ekki sumir vilja nú meina Evrópusambandið þegar og einu ríki en ég held að það vanti ekki tólu mikið upp á
en niðurstaðan þín í þessu varandi þessar tvær kenningar hver er hún að þess að hvor kenningin skýri betur það sem er að gerast
já ég það nú mér fannst þetta að vera nú ég segi nú hérna að það meginu færa rauk fyrir því að báða kenningar hérna kom við sögu í miklu mæli af því að einfaldlega að samrunin hefur vissulega rúlað hann hefur vissulega gengið þú veist þannig að það hefur verið þú veist þú kemur með til dæmis sameiginlega peningarstjórn og það kallar á sameiginlega efnahagsstjórn og svo framvegis og ýmsum sviðum þetta þessi kenningum svo kallað spillover eins og það heitir upp að enskuna
Það er ekki góð þýðing á því?
Ég mann og getur ekki góðri þýðing á þessi þetta er svona smitar útfrósi svona í hérna svona, þetta svo, þú með vasklag sem að fyllist og svo leikur því yfir næstiklega svo eitthvað svo liðis kannski má útskýra eitthvað þannig en það er klárlega heilmikið til í því að það hefur átt sér staðið þarna en hins vegar þá náttúrulega ljóst að ríkin hafa verið að reyna mörg hver að svona hvað að segja, standa vörðum sína hagsmunni hafa verið að reyna að stýra hlutunum gengið mjög svo vel stóru ríkin hafa verið meira í aðalhutverki en minni ríkin og þau hafa verið meira á jaðrinum minni ríkin og það er ég tala minni ríki þá er ég tala ríki eins og Finnland og sem að til dæmis gerði að hefur gagnrýnt þetta með þetta tvíiki þjóðverja og frakka í vist jörn eða við að reyna að leysa þessi evru krísu sem er stóru ríki og okkar með líkvara
og þú hérna vegna að sagði, það sem er áhugavert í þessar tvær kenningar er að í þessu kristast umræðan Evrópusambandi líka hér þegar menn að tala aðild andstæðingar og þeir sem hlindir ja. Að segja hvort að Evrópusambandi að verða sambandsríki eða hvort að ríkin eru í bílstjórasætinu en að þú ert eiginlega svona að segja að bæði, það sé bæði að ríkin eru í bílstjórasætinu í einhver leiti
þetta mjög áhuga að vera pæling með ríkin sko því að þetta alveg rétt að þetta hefur náttúrulega verið mikið í umræðinu hér hvort að þessu ríkin sem ráða ferðinni eða hvernig sem það en staðreyndin sú kannski meðal annars að innan Evrópusambandsins sem mælikvarðan á vægi og eða möguleika ríkja að hafa áhrif fyrst og síðast í rauninni stærð þeirra það þess að hversu fjölmennið eru og það náttúrulega eru segir sig sjálft þá að eftir því sem ríkin eru minni þá minni möguleika að hafa áhrif og ef við gengum sem sér Evrópusambandi í Íslandi þá eru við minnsta ríki þannig inni við eru reyndar, það ok, gólf þarna varandi fulltrúa fjölda til þess að Evrópuþinginu og svo framvegis þannig að það við fengjum alltaf sennilega jafnmikið og Malta sem nú eitthvað fjölmennari, því held að sé tæplega hálf miljón eða svo íbúður þar og hérna en það kannski telur ekki mikið þegar til við fengjum sex fulltrúa á Evrópusambandsþinginu en það eru sitja þar á bilinu 700-800 manns en það er bara mjög áhugaverð pæling hvernig hérna til þess varandi fullveldi að það má kannski segja að það er nú líka verið mikið rætt í þessari umræðu allri að út af þessu mismundi mögulegum áhrifum þá má kannski segja að fullveldis skerðing eða fullveldis framsal ríkja sé mismunandi eftir hversu stór þeir eru fullveldis framsal þjóðverja hafa miklu meiri mögulega á titlunum þess að margfald á við vimdur nokkuð tíðan hafa til þess að hvað að segja, hafa áhrif þannig á málum að þau séu þeim í hag þannig að það má alveg fara rauk fyrir því að þeir séu þeirra fullveldis framsal sé minna en miklu minna en til dæmis væri í okkur tilfelli eða flestra annar ríki.
Og fannst þér það einmitt í, þú ert að fara yfir þessa krísu og þú ert að taka Merkel og Sarkozy að þau hafa verið að leiða nokkuð þess að reyna að finna lausnir á öfru krísunni og sumir myndu geta sagt það að það sýndi að þarna væru ríkin að í hérna bílstjórasætinu og væru að stjórna en svo kannski eins og þetta segja að þá þetta í raunni þjóðverjar sem eru að draga lestina og fannst þér ykkur önnur ríki vera blandast inn í þetta eins og
í raunin ekki sko þetta er sko eins og ég segi þetta er hérna það er þessi tvö ríki hafa klárlega verið að leiða þetta starf en þeir samt hafa þessi ríki líka þurft að beygja sig fyrir þessum samrömmuþróun Ég meina þjóðverjar hafa vilja svolítið vera á bremsunni þeir hafa ekki vilja gera hvað sem er en þeir hafa samt þurft að láta svolítið undan og gefa eftir í ýmsum málum. Þannig að þetta er eins og ég segi, ríkin eru svona upp á vissu marki, geta svolítið stýrt málum en það er þessi skriðþungi í þessari þróun, hann er náttúrulega gríðarlega mikill og ekki eins og þjóðverjar geta öllu leiti staðist hann.
Og hérna nú skulum við taka stutt hlé og höldum svo áfram hjörstur, þetta er mjög áhugavert efni.
Ektabrauð, 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 lækka vöruverð, soði brauð, dölubrauð, bananabrauð og ástapungar, auka afsláttur og ástapungum út allan marsmánuð, stöndu saman og veljum íslenskt, ektabrauð, ektabrauð.is. Dekur horni snyrtistofa býður hlustendum út á sögu, 20% afslátt alla mánudaga. Dekur hornið faxafinni 14, sími 567-7227, 567-7227.
Sparaðu bensín, metan uppfærðu bílinn þinn. Bjóðum hátækni búnað frá Bigas International einum þekktasta framleiðanda á gasbúnaði fyrir bifreiðar í Evrópu. Leiti tilboða í búnað og ísetningu. Vélrás álhellu 4-8 sími 555-6670, 555-6670, vélrás.is. A til öðþrif sími 662-0662. Viltu hafa skínandi hreint í kringum þig? Við tökum að okkur að þrýfa frá A til Ö. Bjóðum einnig upp á flutningsþrif, teppa og húsgagnarhinsun. A til öðþrif sími 662-0662.
Verslunin Íri Selfossi auglýsir. Falleg sængurvera sett, margir litir, mörg minnstur. Verð frá 5.990. Tilvalin til fermingargjafa. Verslunin Íris kjarnanum Selfossi. Víðir auglýsir. Ávasta á grannmittismarkaður. Víðir skeifinu, víðir garðabæ.
Sýndu dælulykilinn og þú færð 15% afslátt hjá aðalskoðun. Atlantsolía.
ágætu hlustendur útvarpi sögu þetta þátturinn ESB nei eða já. Ég hér með ágæta gest Hjört Jónas Guðmundsson, alþjóða stjórnmálafræðing og blaðamann á Morgunblaðinu og sagnfræðing. Og við erum að ræða hér evrukrísuna og ritgerð hans sem að hann skilaði núna í til MA gráðu, meistaragráðu í alþjóða samskiptum sem það var úr hans lokaverkefni. Við erum búin að vera að fara yfir kenningar og annað, það segja hvað stýrir þessu samrunaferli, hvaða áhrifavaldar eru innan Evrópusambandsins og hvaða áhrif þessi evrukrísa hefur á sambandið. Og það kannski það sem við öllum til fórum í að hvaða áhrif þú sjáu fyrir þeir að þetta hafi á Evrópusambandið í bráð og lengd.
Já, þetta hérna... Það náttúrulega, eins og ég sagði á hann, það er, ég tel alltaf líkur á því að það muni eitthvað liðast í sundur þetta öfri svæði. Þetta er hérna, þetta er rauninni byggt svolítið á, sem sagt, svolítið raungufórsendum og kannski segja því þetta er, það var svolítið stjórnmálin sem að augljóslega réða svolítið ferðinni þarna en ekki kannski hagfræðin og margir hagfræðingar hafi genið tíðina gagnrýnt þetta harlega, virtir hagfræðingar, Nóbelsverðlaunahafar það var jafnvel. Og að þetta væri hérna munurinn hérna á milli hagkerfa væri of mikill og það svolítið að sýna sig reynda mjög mikið í krísinu núna og ég held að hérna sko það náttúrulega alveg ljóst að Evrópusambandi getur ekki haldið áfram eða Evrópusvæðið eins og bara óbreytt það ég held að flesta getur við samlóðum það sé ekki í boði og þá kannski má segja kannski að séu bara þessar tvær leiðir í boði annarkort verður textmunum að koma á auknum samruna, þannig að það sé hægt að tryggja það að minnskosti í eitthvað tíma eitthvað á framtíð hversu lengi sem það kann að vera að þetta geti haldið sér saman með hérna eins og ég segi, ég held að verðin ekki öll ríkin en svona kannski með flestum eða öllunum var kannski Gríklandi, það kemur ljós eða þegar þetta líðar sér sundur með einhverjum hætti, þá var einhvern skipulega, eins og sagt eða óskipulega sundrist bara eða mönnum tekst einhvern veginn að hérna taka þetta sundur svona skipulegan hátt þannig að það færi hérna lámarka skaðan að því
Já, en þú segir hérna í reitgerðin og einu stað að þú teljir að þessi frjálslinda milliríkja ismi higgja, hún skýri kannski betur hvernig ríkin hafa eða hvernig þessi mál hafa eða það ekki gerst innan Evrópusambandsins og það sýni eins og ég nú með hérna með að það sé svona hagsmenn ríkjana sem eru þar í farabróti og þetta nú kannski svona það sem að margir aðildarsinnar hafa nú verið að segja að Evrópusambandi sé nú alltaf að hugsa svolítið ríkin eru hafi hérna ákveðu völd
þá er ég kannski meira að meina að það sé sko ríkin reyna að hérna og það kannski það sem að menn oft gagnrýnt og meðan að svo á Evrópusambandinu sjálfu að ríkin hugsi alltaf mikið um eigin hagsmuni og þau reyna það kannski það ég aðalega tala ég ekki tala að það skil endilega árangri heldur að ríkin séu að reyna að sem stýra málum en það kannski ekki helst í varðandi til Þýskaland og Frakkland það nú aðalega þau stærri ríkin sem að hérna sem ná einhverum árangri sem efnum en eins og ég sagði hérna áðan að þá hefur meiri segja Þýskaland sem að blöðast að ríkið klárlega á nefa innan Evrópusambandsins hefur þurft að hérna að beygja sig fyrir þessari samrunaþróun þannig að skriðþungin á samrunaþróun mjög mikil þessi þetta hérna sem er svona raunin þetta yfirþjóðlega vald og ríkin hafa þó þeir reyni ítrekkað að svona ótalsinni tóta að reyna að standa vörðu sinni hagsmunni þá gengur það misvel og yfirleitt má segja kannski að það sé þau, og það er bara þannig í rauninni að þau ríki sem eru eftir sem er stærri, þau eru betur aðstöðu til þess að gera það og svo má líka segja að eftir sem að ríki eru meira aðila eða hvað sem meiri hérna, þáttengundur í samrunanum þá kem ég til mér sinna það í ríkjarin að þá verðist svigrúm þeirra til þess að standa verðum hagsmunni sína minka þau geta minnskosti, sjúraður mikra minnskosti til þess að beita sér til þess að reyna standa vörum þar sem þau sjá sem hagsmunni sína við sjáum til dæmis breyta neytu að skrifa undir nýjan sáttmála og ettum Gjáru Sonsins sem var kom til í desember varandi aukin svona efnaðarsamruna af því að þeir gátu þeir raunin af því að þeir stóð, standa fyrir utan Evrópusæðið. Ef þeir hafði verið til dæmis þáttungundir í Evrópusæðinu þá hafði þeir klárlega verið í verri aðstöðu til þess. Því að þá hafði verið að segja verið að þetta eru sameiginlegir hagsmunir því þú ef að þið neytið að skrifa undir þá kemur þessi illa fyrir Evrópusæðið og þá kemur þessi illa fyrir ykkur. Þannig að það væri hægt að beita það á svona ákveðnum hópþrýstingi.
Já.
Þannig að hérna
Já, hann fór einmitt að Björn Bjarnason hérna í þættinum einum að þetta samkomulag sem að þú nú kynntir hér í ritgerðinni að það sem menn að reyna að leysa þessa evrukrísu að það sé einhvers konar milliríkja samkomulag.
Það er ekki öll ríkin á bak við þetta. Sko. Þannig að þetta ekki það náttúrulega það bara í sáttmálum Evrópusambandsins að það verður öll ríkin að samþykkja þetta. Alveg svo til dæmis þegar Danir neituðu að skrifa undir Maastricht á sínum tíma að þá var kosið aftur til þess og þeir fengu eitthvað undanþágur svona sérstakar undanþágur sem algjörlega bundnar við þá á þeim tíma til þess að tryggja það þessi sáttmáli næði fram að ganga og það sama með til dæmis með Lissabonsáttmálan þegar Írar felldu hann að það var það að fá samþykki þeirra þess að það var kosið aftur og Breta núna neituðu að skrifa undir þetta og það reyndar ekkert ljóst hversu marga þjóðir munu standa þessu það verður þjóðaratkvæði á Írlandi um þennan sáttmála og menn vita svo sem ekki hvernig það fer þó að skoðanir kanni núna sína að sé eitthvað fleiri með en á móti en það líka margir ókvæðir og það er ekki búið að ágreða þetta þingum aðildarríkjanna og hérna þannig að við tekkar eru mikill fyrirvara þannig að við vitum svo sem ekki hvernig það verður en þetta er ekki öll ríkin sem standa þessu þannig að þá verðum en að þá er heimild til þess að í sáttmálum til þess að fara þessa leið koma bara á svona milliríkja samningi
svona einhverju hjáleið vegna þess að þetta er raun ekki inn í sáttmálunum og, og þess vegna í rauninu fyrir utan hérna samstarfið innan Evrópusambandsins
þeir þurftu að fá samþykki til mjög ég veit ekki betur en að Bretar hafi veitt það að hérna að þeir mættu nota stofnanir Evrópusambandsins til þess að framfylgja sáttmála og það var nú umdeilt í mjög umdeilt í Bretlandi sérstaklega hvort að þetta veita slíkt leyfi annars hefðu menn sér svo Já, mögulega þurfti að koma þessu nýju stofnana nýtti einhverjum dómstólu og öðru til þess að framfylgja þessum sáttmála.
Já,
það þetta er ekki í rauninni sáttmála og vettungi á vegum Evrópusambandsins. Þetta nú milli ríkja Evrópusambandsins.
En er einmitt, sko, hefur það ekki töluverð áhrif á framtíð Evrópusambandsins að svona erfitt mál að það er ekki hægt að leysa það innan regluverksins?
Jú, það er náttúrulega klárlega veikleiki en þetta er náttúrulega ákveðin leið sem að menn hafa séð fyrir sér til dæmis vanandi evru svæðið að menn hafa vonast til þess að tóku ákveðin ríkið sér saman og myndu evru svæðið þá var ekki allir tilbúin að taka þátt í ekki breytt til dæmis ekki Danir, Svíjar og hérna og þá var menn að vonast til þess að þetta eru verið komið á og síðan eru smá saman hægt að fá þessi ríki til þess að taka þátt og sjálfsagt vonast menn til þess og það vel komið fram í yfirlýsingum í forystum í Evrópusambandsins sumum að þeir vonist til þess að og búist við því að eitthvað tíðan muni Bretar ákveða að taka þátt í þessum sáttmála þó er neitið í núna
Já.
Þannig að með tíð og tíma geti þetta orðið eitthvað konar sem sagt fullgildur Evrópusambands sáttmáli en hvort að það verður það er svona mál
En ef við hérna kannski byrja tengslum við ritgerðin og líka þitt nám að ég hef nú einmitt þegar ég að fá hér viðmælendur í þáttinn þá hefur nú verið erfitt að fá Evrópusambandsfræðinga ég getur kallt Evrópufræðinga sem eru hvað hefur að segja sem eru ekki mjög lindir aðild og maður velti fyrir sér nú er þú búin að vera í stjórnmálafræðináminu í háskólanum og búin að fara og taka meistara hérna þetta meistara gráðuna og varst hérna hjá ákjöndu leiðbeinanda breytist við þorð þitt eitthvað í náminu gagnvart í svona gagnvart Evrópusambandinu og hvort að Ísland eigi heima þarna innan sambandsins
Nei, ég hérna mér veist það mjög fróðleitt nám bara og hérna það var þetta nú maður ám í svolítum alþjóðasamskiptum mér fannst kannski svona fullt mikil áhersla á Evrópusambandið eða Evrópu það var útbreiðis skoðun virtist vera já nemendum þarna hvort sem þeir voru sem sagt með eða jákvæði gagnvart því að gangi í Evrópusambandið ekki en mennum fannst svona skort á að það er kannski fjallaðin Bandaríkin, Kína, Indland, Rússland þessi ríki það sem er mjög áhugur þróun í gangi og svona vaxtar svæði á meðan það er ákveðin erfileikar í gangi vissulega hjá Evrópusambandið Þannig að hérna, en þetta var mjög áhugavert nám og ég hérna mörg liti og ýmislegt sem að ég lærði sem að ég vissi ekki þó ég hafi nú stúdera þetta þessi mál í ég rúman áratug núna og þekki það ágætlega þannig að þá hérna þá var þetta mjög áhugavert og hérna en það hefur ekki breytt neinum mín afstöðu í þessu máli ég hérna það engin svoleiðis áhrif sko.
En er Evrópusambandið er náttúrulega mjög áhugavert bara stúdía, það er náttúrulega bara mjög áhugavert að stúdera Evrópusambandið því að já, þetta er náttúrulega merkilegt fyrirbæri
þetta er þó merkilegt fyrirbæri
og einstakt fyrirbæri
þetta er að geta neita því, þetta er mjög áhugavert fyrirbæri mörg leiti og hérna og svona einstakt sem slíkt, þetta er ásýningan líka svo sem í veröldinni, þetta er einhvers konar, ég er aldrei séð nákvæmlega almennlega skilgreining á þessu, þetta er náttúrulega hlýtur, eða ég held að það sé alveg ljóst að á alla mælikvarða þá er þetta sem komið langt út fyrir það að geta flokkast bara einhvers konar sem einhver svona hefbundin alþjóðastofnun þetta er sem sagt, hvað maður segja, áhrif eða áhrif þessa sambands á aðildarríki sín og er svo miklu meira en í flestum eða öllum slíkum batteríum þannig að og við erum náttúrulega séð, þetta er fyrirbæri sem er náttúrulega í stöðri þróun, hefur verið stöðri þróun og við veitum ekki hvernig sú þróun mér halda áfram, það er náttúrulega með hvernig þróun hefur hingað til, það er náttúrulega líklega þetta muni hérna, halda áfram á þeim að þróast semst í áttu auknu samruna, það er svona þó engin vitað fyrir víst að þá er það svona líklega
en
þetta er svona fróðlega að sjá hvernig núna er þessi krísa í gangi með og það getur auðvitað sett strik í reikningin, spurningin er bara hversu stórt er strik.
En ef að Evrópusambandið stefnir í meiri samruna sem að er nú eina niðurstöðunum hjá þér að það er líklegast að það geri það segir hérna niðurstöðunar eru engum þær að líklegast sé að meiri samruni minn eiga þessu stað innan Evrópusvæðisins en að samanskapi sé sennilegt að einhver ríki minn yfirgjá það en þýðir meiri Evrópusamruni meira afsal á fullveldi ríkja sem eru í samstarfinu
Já, það náttúrulega svona allir mekkit nokkuð viðtæks áttu það að þáttaka í Evrópusvæðinu og Evrópusamtunni felur sér framsal og fullit náttúrulega og það náttúrulega eins og margir hafa bent á allt alþjóðlegt samstarf sem felur það í sér það yfirleitt mjög takmarkað mjög svona hérna á mjög takmarkuðum sviðum framsalið í hvernig Evrópusvæðinu er samanskapi hlýtur að teljast mjög mikið en hérna og aukin samruni, aukið vald sem flyst frá eða sérst aukin samruni innan Evrópusambandsins hefur alltaf falið það í sér kannski öðru fremur að það hefur færst meira vald til stofnun Evrópusambandsins og þetta vald kemur náttúrulega bara frá aðildarríkjunum þannig að það er náttúrulega helst svolítið í hendur í rauninni meiri samruni hann kallar ég vilt á meira framsal og fullindi frá
aldrei það er bara já, en nú er talað það í meirhult áliti utaríkismálunefndar sem að eitt af markmiðunum með því starfi að hverju menn er að sækja um aðelda að Evrópusambandinu að það er sagt og fullirt að það muni styrkja fullveldi Íslands
já, það er hérna Þetta er nú verið svolítið skringileg umræðastundum, maður er ekki alveg botnað þeirinn alltaf, en hérna ein rökin fyrir því eru að við munum endurheimta fullveldi sem að hafi verið framselt með EES-samningnum, þá var nú fullert að sín tíma þegar EES-samningur var verið að koma honum á að það myndi ekki fjöla neitt fullveldisframsal í sér, og það er jafnvel sem aðeilum og núna tala að við þurfum endurheimta fullveldi sem að það er gladast á, þannig að þetta er svolítið svona skrítin umræð og þessi umræðum fullveldi þetta voru ruglingslega umræð oft og kannski maður er veldið stundu fyrir skotta það í peilins í sömu tilfellum með vilja gert en hérna það er stundum talum að ákveðnum aðlum að fullveldi þessi úrælt þetta sé eitthvað sem er erfitt að skilgreina þetta sé kæpilega eitthvað sem er aldrei verið til mér finnst þú alveg einfalt í rauninni hvað fullveldi er þetta er í rauninni bara lagaleg og pólitísk yfiráð eða semst yfir málefnu viðkomandi þjóðar ég meina, og það er nú, og það er til þess áhugavert til þess að tala sjávarútveginn að það er oft verið að tala eignarhald á aflaheimildum í þeim efnum það er ekki fullveldi er þetta lagalega og pólitíska vald það er þess að valdi til að setja lög það hver megi stundallum í sjávarútveginn í Ísland hver og svo framvegis hvað er reglugildi sjávarútveginn í Íslandi það er það vald sem yrði náttúrulega færðist frá Íslandi til stofnun Evrópusambandsins sem við gengjum þar inn. Þetta er ekki spurning það að hérna, fyrst og fremst eignarhaldið, svona eiginlegt eignarhald, þó að skipti máli líka. Og maður græðir ekki mikið á því að eiga einbýlishúsið sitt ef að svo einhver aðili sem getur sett alls konar lög og reglur það hvernig maður megi nota eða og jafnvel kannski bara ákveða einhver annar eigi að fá það þannig. Já, þetta er það sem að umræðan snýst að mínum mati þegar var ræðum fullveldi hvort að þetta sé eitthvað sem við viljum halda í þetta lagalega eða pólitíska fullveldi yfir ja flestum okkar málaflokkum að það ekki enn að skoða þá málaflokka sem að hérna er verið að ræða á að þessi sem viðræður við Evrópusambandið skipti í að sjá að þetta er nánast held ég allir málaflokkar bara okkar málaflokkar.
Já þannig að
þetta hérna, snýst um það.
Snýstum sko lagasetningavaldið.
Hver hefur snýstum lagasetningavaldið og löggjavaldið og hérna og náttúrulega ja ég inn í þetta að lagasetningavald fulltrúavald nei framkvæmdavaldið og dómsvaldið þetta er ætlum við að hérna viljum við þetta sé áfram hérna innanlands eða viljum við þetta sé miklu leiti flutt til stofnunar Evrópusambandsins.
Ég einmitt með
það hérna. Er náttúrulega bara skoðun sem allir verða að gera upp fyrir sig og sum það er ekkert það er bara skoðun út frá sig og einhverir menn telja þetta sé bara æskilegt að gera þetta svona leys. En svo náttúrulega eru aðrir ekki sammála því. Það er bara
Ég einmitt með hér frá Evrópuþinginu. Mm-hmm. Ályktun frá 7. apríl 2011 og þar segir hér í 25. lið að Evrópuþingið að það sem sagt skoria og íslensk stjórnvöld þeir kalla þetta nú calls on svona eða já, kallar eftir því já, íslensk stjórnvöld að þau sem sagt lægi hérna lög sín að innri markaði regluminn innri markað lög og reglur Evrópusambandsins hvað varðar sko fjárfestingar og hvað varðar frelsi til að útvega þjónustu og frelsi á flutningi fjármagns í hérna sjávarútvegsmálum í varandi framleiðslu eða sem veiðu fiskveiðar og hérna og síðan vinnslu á fiskafurðum þannig að þetta er eitt af því sem að Evrópusambandið óska eftir að það verði að breyta lagasetningu hér út af þessu.
Og þetta er mjög áhugavert umræða sko sjávarútvegurinn er náttúrulega kannski verið rættur einna mest af þessum í umræðunni hér landi þetta er náttúrulega málefni sem skiptir okkur miklu máli þó að og eðlilegt að það fóið mikla umræðu en og við erum í þessum hérna viðræðum við Evrópusambandið núna og ef að það ganga alveg fara út á enda þá hérna kemur alltaf ljóskóð kemur út því en hins vegar þá liggur alveg fyrir í öllum megin atriðum hefur alltaf legið fyrir svo fjölmargir hafa benta og þar á meðal fórustumenn Evrópusambandsins að hvað er í boði það hefur komið fram núna ítrekað í hérna við talið Stefan Füle stækkunastjóra Evrópusambandsins núna fyrir jól og í grein sem byrtist í Morgunblaðinu líka
Já, þú hefur að fjallum, er mitt líka
Já, þetta kemur fram í hérna, hann skrifaði grein núna fyrir jól í Mokkandlumis og ég held að það hefur verið einhverjum blöðum fleirum og þetta hefur komið fram í samningsrammanum vegna viðræðina sem er svona grundvöllunum fyrir þeim að hálfa erbúsansi sem er skusti þó að Íslið stjórnum það hefur nú vilja haldaði fram að þau voru nú ekki bundin á honum en þá held ég að þessu ljóst að þær viðræðina fari ekki fram öðru sinna með samþykki erbúsansi og þá grundvöllu þessa samningsramma og það kemur skýrt fram að þessi vilji erbúsansi að reyna að koma til móts við óskir væntingar Íslendinga í sjávarútvegsmálum en alltaf tekið fram að það þurfi að vera innan lagasetningar Evrópusambandsins.
Já, ramma.
Innan þess ramma.
Laga og regluna
Evrópusambandsins. Þannig að þá vita menn alveg hver rammin er.
Já,
og rammin er bara einfaldlega sá að sem sagt, og það kemur alveg skýrt fram í Lissabonsáttmálum að æðsta vald í sjávarútvegsmálum innan sambandsins er hjá sambandinu. Þannig að þá vitum við í rauninu og þetta kemur alveg heim og saman við reynslum mest normann að því að þegar þeir voru að samja við síðast inngangi Evrópusambandsins fyrir hérna 94 þá reynd lítið þeirra eina á flestu atriði sem að ef ekki all sem að við hefur verið rætt hérna núna við erum að gota að reyna á eitthvað svona sérstæð stjórnsýslusvæði eða halda fullum yfir á þeim hérna að fá þessa svo kvöldu reglugin hlutvarslan stöðuleika festa í aðildasamning þetta reyndu normin allt og fengu nei og ég held að eins og ég segi að það sé alveg ég held að fara ekkert milli mála og að það ekkert að fara að vera neitt öðruvísi núna sko.
Já, og það segir ég mitt að bara framhald af þessu, svona við erum að þátturinn kominn á endanæstum að það hefur nú verið einhvern umræðin núna og Morgunblaðið hefur fjallað það að með makríl deiluna, hann var nú á þingi núna það og menn eru alltaf að tala þetta, þetta blandist ekki inn í aðildarviðræðunar en nú ég hérna bara með í mitt sömu hérna ályktun frá Evrópuþinginu það sem að í 2017 liðu það sem segir bara einfallega að þingið það kalli eftir því að Ísland haldi áfram uppbyggilegum viðræðum við Evrópusambandið og Noreg til þess að ganga frá yfirlýsingu varandi makrílveiðarnar þannig að þetta nú bara hér á blaði hér frá Evrópuþinginu
og það náttúrulega ljóst að þó að menn hefði ekki vilja tengja saman að þá tengslan á milli og þau eru kannski fyrst og fremst þau að ef að við ætlum að ganga Evrópusambandið að þá þurfa all aldrei í Evrópusambandið samþykkja aðildarsamning og þetta til dæmis tafði til dæmis aðild Króatíu lengi að þeir voru átt í landamæra deilum við hérna Slóveníu sem var sérst í Evrópusambandsins og þeir gátu ekki það var ekki að landa þeim aðildarsamningu fyrir það og leysa það þannig að það ljóst að við getum ekkert gengið Evrópusambandið nema við þá samþykki Hollendinga nei Breta
og Íra
og ef þeir láta steita á til dæmis makríl veiðunum og það var ekki búið að leysa það með ásættunum hætti og það eins með Icesave þá erum við ekkert að fara að ganga Evrópusambandið
það erum við líka að tala Icesave í þessari ályktun Evrópuþingsins
þannig að þetta hvernig sem menn líta á þetta þá þetta tengt að því leiti, minnskost að þessu leiti að við erum ekkert að fara að ganga þann inn að þessar þjóðir verið sáttar við það og þær geta látið þetta stöða Já.
Og með þessum orðum þá hérna endur við þáttin í dag við erum búin að vera með hérna Hjört Jónas Guðmundsson til þess að ræðum evrukrísun og ýmislegt annað og ágætu hlustendur útvarpisögu ég kveð þá ykkur að sinni og við sjáum svonandi ef Guðu leifir í næsta eftir viku og eigi þið hérna góðan gott kvöld, takk
Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC aðeins 699 krónur KFC, svo gott
Vínberið laugavegi auðlýsir Páska hér og tindósir páskana Vínberið laugavegi 43 Innja Hamraborg auðlýsir Ný tegund af náttkjólum fyrir gigtarsjúklinga í staðin fyrir snúningin Innja Hamraborg, Kópavogi
Rafbylgjumælingar og varnir eða myglusvepp heima hjá þér eða á vinnustað Rafbylgjumælingar og varnir sími 892-3341 892-3341
Verslunin Íris Selfossi auðlýsir. Nýkomnir fallegir vaxstúkar og undirlagstúkarnir eru komnir aftur. Verslunin Íris kjarnanum Selfossi. Fatabúðin auðlýsir. Úrvala gæða sanguvarasettum í mörgum litum og gerðum. Fatabúðin Skólavörðustíg 21. Sími 551-4050. 551-4050.
Þegar vanda skal viðgerð. B&T rétting og sprautun skemmu vegi 44 Blake gata. Sími 578 50 70 578 50 70